Зазвичай, знаєш, коли мова йде про якийсь медичний діагноз, завжди існує таке очікування якоїсь інженерної точності.
Ну, 100%.
Ну от можна уявити собі рентгенівський знімок поламаної руки. Людина дивиться на плівку, бачить там чітку, нерівну білу лінію на чорному тлі. І лікар просто вказує на неї пальцем зі словами типу «Ось проблема».
Так, зламано або не зламано. Все максимально прозоро і зрозуміло.
Саме так. Але щойно ми робимо крок у світ пренатальної медицини, у період спостереження за вагітністю, цей уявний рентгенівський апарат просто ламається. Ми раптом опиняємося в такому діагностичному ландшафті, який нагадує рух у густому тумані.
О, це дуже влучне порівняння. Людській психіці взагалі подобається така бінарність, правда ж?
Угу.
Нам набагато спокійніше, коли речі видимі, коли їх можна чітко категоризувати, розкласти по папках і одразу підібрати якийсь протокол лікування. А тут усе інакше.
От, власне. І саме тому сьогодні ми починаємо це детальне занурення в актуальні медичні стандарти та клінічні настанови щодо обстежень під час вагітності.
Наша місія сьогодні – це пройти шлях від першого візиту до 37-го тижня і розібратися в термінах без залякувань та всіляких рекламних обіцянок.
Так, бо головне тут замінити паніку на чітке розуміння процесів.
Окей, давайте розкладемо це по поличках. Бо саме слово «скринінг» дуже часто змушує серце битися частіше. Звучить так, ніби медики вже щось підозрюють і цілеспрямовано шукають якусь хворобу.
Ну, тут треба одразу задати правильний вектор. Скринінг взагалі нічого не діагностує. Це виключно оцінка ймовірності. Це просто математична модель.
Тобто це не остаточний діагноз? Абсолютно ні. Скринінгові тести лише шукають певні ознаки або, скажімо, оцінюють шанси того, що якийсь стан може розвинутися в майбутньому. І роблять вони це ще до того, як з'являться будь-які реальні проблеми. Знання тут – це інструмент спокою.
Щоб це було простіше уявити, мені дуже подобається аналогія з рамкою металошукача. От, наприклад, в аеропорту. Хтось проходить крізь неї, і вона раптом подає такий різкий звуковий сигнал.
Так-так.
Але ж цей сигнал зовсім не означає, що в кишені лежить якась зброя. Це просто індикатор, який каже, тут є щось варте уваги, треба перевірити. Рамка просто оцінює ризик. А от щоб достеменно знати, що саме викликало сигнал, ну, ключі від квартири, жменя монет чи щось реально небезпечне, потрібно фізично відкрити сумку.
І от що тут справді захоплює, так це те, що оце відкриття сумки – це вже є діагностичне дослідження, наприклад, біопсія харіона чи амніоцентез. З наукової точки зору, коли вагітна жінка отримує результат скринінгу, ну, нижчий ризик. Це суттєво зменшує ймовірність певного стану, але, зауважте, не зводить її до абсолютного нуля.
А якщо результат показує вищий ризик?
А це лише той самий сигнал рамки в аеропорту. Це привід зупинитися і розібратися, проконсультуватися з лікарем, а не ставити собі діагноз у коридорі лабораторії і впадати в паніку.
Тож давайте почнемо з самого початку. От є перший візит до лікаря, який за стандартами має відбутися десь до 12 тижнів вагітності. Малюк там ще зовсім крихітний, його ледь видно на моніторі, тому весь фокус іде на маму. Правильно?
Угу, абсолютно. У цей час відбувається уточнення терміну, береться загальний аналіз крові. Обов'язково перевіряються базові інфекції – це ВІЛ, сифіліс, гепатити Б і С, а також оцінюється імунітет до краснухи.
Але в цьому списку є один дуже цікавий пункт, який завжди викликає питання. Це посів сечень на безсимптомну бактеріурію. Звучить якось нелогічно. Навіщо шукати бактерії, якщо жінку взагалі нічого не турбує?
О, це чудове запитання. Тут треба розуміти саму механіку того, що відбувається з тілом вагітної. Гормон прогестерон, який дуже активно виділяється для збереження вагітності, має таку властивість – він розслабляє гладку мускулатуру. І це стосується не лише матки, а й сечоводів.
А, тобто вони розширюються.
Саме так. Вони стають ширшими, їхній тонус падає. І водночас матка росте і починає механічно тиснути на сечовий міхур. Через це відбувається застой сечі.
Тобто, по суті, створюється таке ідеальне тепле середовище для розмноження бактерій, які за звичайних умов просто вимилися б з організму самі собою.
Точно. І ці бактерії можуть дуже легко і непомітно піднятися вгору, до нирок, і викликати гострий пілонефрит. або навіть спровокувати передчасні пологи. Тому ми шукаємо їх тоді, коли вони ще не встигли завдати жодної шкоди і викликати симптоми. Це такий класичний приклад того, як медицина діє на випередження.
Це дуже круто. Але ж, знаєш, часто на цьому першому візиті жінкам видають просто величезні прострадла направлень, там якісь розширені панелі на хламідіоз, на гонорею, цитомегаловірус, перевірки дефіциту вітаміну Д, всілякі гормони щитоподібної залози. Це виглядає так, ніби лікар просто відмітив усі галочки в прайсі якоїсь приватної лабораторії. Хіба це не є стандартом перестраховки для всіх?
Ні в якому разі. Сучасні клінічні настанови, навпаки, відходять від цього підходу здати все, на що вистачить пробірок.
Слава Богу!
Усі ці додаткові панелі призначаються виключно за наявності специфічних показань. Наприклад, якщо є симптоми або певні фактори ризику в способі життя чи якийсь обтяжений анамнез. Масовий скринінг на все підряд генерує набагато більше тривоги та хибно позитивних результатів, ніж реальної клінічної користі.
І тут ми підходимо до ще одного надзвичайно важливого акценту першого триместру – це резус-фактор. Бо багато хто досі вважає, що достатньо просто відправити чоловіка здати кров, і якщо у нього, скажімо, позитивний резус, а у дружини негативний, то одразу починається якась паніка щодо так званої несумісності.
Аналіз крові партнера взагалі не замінює обстеження самої вагітної. Це великий міф. Нас цікавить реакція імунної системи жінки. От якщо жінка резус негативна, а плід успадкував резус позитивну кров, імунна система матері може розпізнати еритроцити дитини як чужорідні об'єкти, як вірус чи бактерію.
І вона починає виробляти антитіла, щоб атакувати ці чужорідні клітини. А це ж може призвести до серйозної анемії у плода. Тому лікарі шукають не просто групу крові жінки, вони прицільно шукають оці антиеритроцитарні антитіла в її крові.
Абсолютно правильно. Якщо резус партнера позитивний або він просто невідомий, антитіла вагітної контролюють на початку вагітності. А потім обов'язково повторюють цей тест у 28 тижнів. І якщо антитіл немає, медицина має просто елегантне рішення.
І ось тут я хочу зробити дуже строгий наголос. Бо джерела про це буквально кричать. Якщо жінка є резус-негативною і в неї немає антитіл, лікар призначає їй профілактичний препарат антирезусний імуноглобулін або антіді. Це робиться у чіткому вікні зазвичай між 28 і 34 тижнями. Це такий собі імунний камуфляж, який не дає організму матері взагалі побачити клітини дитини. І головне – це не вітамінна добавка. Цей препарат у жодному разі не можна призначати чи скасовувати собі самостійно, якщо лікар його виписав.
Це дуже важливо почути. Це медичне втручання в імунну систему, яке вимагає жорсткого протокольного контролю. Це, знаєш, інвестиція не лише в поточну вагітність, а й у всі наступні. Адже імунна пам'ять жінки залишається з нею назавжди.
Окей, рухаємося далі нашим календарем. Десь після 10-го тижня фокус вже закономірно зміщується безпосередньо на малюка. І тут на сцену виходить аналіз вільної ДНК плода, більш відомий як NIPT. Коли я вперше дізналася, як він працює, це здалося мені якоюсь науковою фантастикою. Як взагалі генетичний код дитини може опинитися у вені на руці матері?
Звучить як магія, згоден. Але весь секрет тут у плаценті. Клітини плаценти мають абсолютно той самий генетичний набір, що й плід.
Так. І в процесі свого розвитку і постійного оновлення частина клітин плаценти природно руйнується. Це нормальний процес, він називається апоптозом. І під час цього руйнування мікроскопічні фрагменти ДНК потрапляють прямо у кровотік матері. Сучасні технології дозволяють просто виловити ці фрагменти з крові вагітної, відокремити її від материнської ДНК і проаналізувати. Це неймовірно. Але ми знову повертаємося до того, що це скринінг. Він блискуче знаходить найпоширеніші трисомії, тобто зайву хромосому в 21-й, 18-й та 13-й парах. Але зараз багато лабораторій дуже агресивно пропонують розширені панелі. Вони пропонують шукати так звані мікроделеції – це коли губиться не ціла хромосома, а якийсь її малесенький шматочок. Здавалося, чим більше інформації, тим краще. Чому ж тоді клінічні настанови не роблять це універсальним стандартом для всіх?
Бо статистика – це річ уперта. Чим рідкіснішим є генетичний стан, тим вища ймовірність хибно-позитивного результату під час такого скринінгу. Шукати мікроделецію – це як шукати пропущену літеру в багатотомній енциклопедії за допомогою алгоритму, який ще тільки вчиться читати.
О, гарне порівняння.
Алгоритм може сотні разів помилково сигналізувати про помилку там, де її немає. Жінка отримує результат «високий ризик», переживає просто колосальний стрес, йде на серйозну інвазивну діагностику, а в результаті виявляється, що дитина абсолютно здорова. Тому НІПТ – це опція, це інформований вибір. Його не можна називати якимось примусовим чи обов'язковим тестом.
І це піднімає дуже важливе логічне питання. Якщо НІПТ такий точний і сучасний, і цей алгоритм буквально читає фрагменти ДНК, чи означає це, що можна просто пропустити планове УЗД першого триместру, те, що роблять 11-13 тижнів? ДНК – це ж базове креслення людини. Якщо креслення ідеальне, навіщо щось там міряти лінійкою на моніторі?
Категорично ні, пропускати не можна. Наявність ідеального архітектурного креслення не гарантує, що будівельники правильно звели стіни, розумієш?
А, тобто генетика – це план, а УЗД – це реалізація.
Саме так. НІПТ аналізує хромосоми, але він абсолютно сліпий щодо фізичної будови тіла. Він не бачить, чи правильно сформувалася черевна стінка, чи нормально розвивається головний мозок. Ультразвук у вікні від 11 тижнів і 0 днів до 13 тижнів і 6 днів, або коли розмір плода становить від 45 до 84 мм, дозволяє оцінити саме фізичну закладку органів.
І саме на цьому УЗД вимірюють знаменитий комірцевий простір. Це товщина рідини на задній поверхні шиї малюка. Цей показник, мабуть, є абсолютним рекордсменом за кількістю викликаної паніки.
От так. Але накопичення цієї рідини пов'язане з тим, що лімфатична система плода ще тільки формується і може працювати з певними перебоями. Або серце перекачує кров з деякими особливостями. Збільшений комірцевий простір справді асоціюється з генетичними змінами. Але сам по собі він не є вироком чи хворобою. У величезної кількості абсолютно здорових літей цей простір був розширений на ранніх термінах, а потім лімфатична система просто включилася, і ця рідина розсмокталася. Це, знову ж таки, лише сигнал рамки металошукача. Це привід для консультації генетика, не більше.
Добре, малюк росте, і ми закономірно наближаємося до екватора вагітності. Оскільки на ранньому УЗД дитина ще була занадто малою, щоб детально роздивитися серце чи нирки, для повноцінної перевірки анатомії потрібно дочекатися середини вагітності. Це десь 18-22 тижні. І тут важливо підкреслити, це детальне анатомічне УЗД обов'язкове абсолютно для всіх, навіть якщо НІПІД показав ідеальні результати і найнижчі ризики.
Все вірно, бо структурні вади розвитку, ну, наприклад, дефекти міжшлуночкової перегородки серця, далеко не завжди мають генетичну природу. Вони можуть виникнути спонтанно під час поділу клітин. УЗД у 18-22 тижні сканує буквально кожен орган, оцінює структуру плаценти, кількість навколоплідних вод – це така візуальна інвентаризація всього процесу.
А ось тут починається найцікавіше. Після того, як ми переконалися, що всі органи на місці, починається етап шаленого росту. Дитина набирає масу, і це вимагає від організму мами колосальних ресурсів. Змінюється метаболізм, плацента починає активно виробляти гормони, які блокують дію материнського інсуліну. Вона ніби каже: «Не забирай цукор у свої клітини, залиш його в крові, він дуже потрібен дитині для росту». Цей механізм логічно підводить нас до тесту на глюкозу, який роблять у 24-28 тижнів.
Так, цей конфлікт інтересів називається фізіологічною інсулінорезистентністю вагітних. Іноді підшлункова залоза матері просто не може виробити достатньо додаткового інсуліну, щоб подолати цей блок від плаценти. І тоді рівень цукру в крові зростає до небезпечних значень, розвивається гестаційний діабет. Пероральний тест толерантності до глюкози – це такий специфічний стрес-тест для підшлункової.
Тобто не можна просто вранці вколоти палець звичайним домашнім глюкометром і сказати: «В мене нормальний цукор, мені цей тест не потрібен».
Ні, це так не працює. Домашній глюкометр, наче серце, показує стан спокою. А нам треба побачити, як система справляється з потужним навантаженням. Тому жінка здає венозну кров наче, потім випиває розчин із 75 грамів глюкози, і кров беруть ще двічі, через годину і через дві.
Аж три виміри з вени?
Тільки так. Тільки так ми бачимо повну криву метаболічної відповіді організму.
Зрозуміло. Далі ми перетинаємо межу третього триместру. Це період від 28 до 37 тижнів. І знаєш, серед вагітних гуляє дуже стійкий міф про третє обов'язкове УЗД. Мовляв, десь на 30-му тижні треба обов'язково знову йти в кабінет і перевіряти, як там справи у малюка.
О, цей міф ми маємо зруйнувати прямо зараз. Якщо вагітність одноплідна і протікає без жодних ускладнень, рутинне УЗД у 28-32 тижні не має доведеної клінічної користі. Воно не є стандартом. Лікар призначить його лише тоді, коли з'являються якісь підозри або показання.
Наприклад?
Ну, наприклад, якщо висота стояння дна матки не відповідає терміну і є підозра на затримку росту плода. Або якщо є багатоплідність, підвищений тиск чи той самий гестаційний діабет. Тоді так роблять.
Зате наприкінці з'являється інший обов'язковий тест. Десь на 36-му тижні повторюють аналіз крові, а у вікні між 36-м тижнем і нулем днів до 37-го тижня і 6 днів беруть посів на стрептокок групи Б, скорочено СГВ. І знову ж таки, коли жінки бачать позитивний результат на якусь бактерію, часто починається паніка. У мене інфекція, треба терміново пити антибіотики, дитина заразиться.
Тут треба всіх заспокоїти. Стрептокок групи Б – це частина нормальної мікрофлори кишківника та піхви у величезної кількості здорових жінок. Вони з ним спокійно живуть усе життя і не відчувають жодних симптомів. Це не хвороба. Проблема полягає лише в тому, що дитина під час проходження через родові шляхи ще не має власної імунної системи, щоб захиститися.
Угу.
Позитивний СХВ не означає, що жінку треба терміново лікувати до пологів. Це просто такий маркер для лікарів у пологовому будинку. Коли почнуться пологи, цій жінці треба ввести антибіотик, щоб створити безпечний коридор для дитини. От і все.
Чудово! Отже, ми пройшли графік. Але знати, коли здавати аналізи, це, напевно, найлегша частина. Справжня тривога виникає в той момент, коли на телефон приходить повідомлення з лабораторії. Що робити з результатами? Давайте прокладемо чіткі інструкції для кожного сценарію. Сценарій перший. Результат скринінгу показує нижчий ризик.
Це сигнал, що ймовірність хромосомних змін вкрай мала. Вагітна продовжує планове спостереження. Як ми вже з'ясували, УЗД анатомії у 18-22 тижні не скасовується. Все йде за планом.
Сценарій другий – найскладніший. Результат приходить із позначкою «вищий ризик». Металошукач запищав. Що далі?
Якщо пов'язати це з ширшим контекстом, головне правило тут полягає в тому, що ми не приймаємо жодних незворотніх рішень, тільки консультація генетика. І генетик запропонує те саме відкриття сумки, діагностичну процедуру.
Яку саме?
Залежить від терміну. Якщо це 10-13 тижнів, це зазвичай біопсія хоріона. Під контролем УЗД лікар бере крихітний шматочок плаценти, щоб дослідити її клітини. А якщо термін вже 15-20 тижнів, тоді роблять амніоцентез. Це забір невеликої кількості навколоплідних вод. Обидва ці методи дають абсолютно точну хромосомну карту дитини.
Зрозуміло. Є ще третій сценарій, який стосується саме генетичних тестів по крові матері, оцих NIPT. Іноді лабораторія повертає бланки з написом «відсутність результату» або англійською «no call». Люди дуже часто інтерпретують це так. Ну, нічого не знайшли, значить усе добре, ризиків немає.
Ой, це дуже небезпечне пастка. Відсутність результату взагалі не дорівнює нормі або нижчому ризику. Це означає, що апарат технічно не зміг виділити достатню кількість фетальної ДНК з крові матері.
А чому таке буває?
Це може статися через високий індекс маси тіла, через якусь технічну помилку в лабораторії, або через реальні біологічні проблеми з самою плацентою чи хромосомами плода. Тому такий результат вимагає обов'язкової консультації щодо подальших кроків і детального експертного УЗД. Повторна здача крові часто знову дає той самий ноу-кол, тому іноді одразу пропонують діагностику.
Ну і сценарій четвертий. Якась знахідка на УЗД. От лікар каже, що бачить якусь особливість.
Окрема ознака на УЗД не завжди дорівнює генетичному стану. Тут надзвичайно важливий контекст і те, щоб УЗД проводив саме експерт у пренатальній діагностиці.
До цього моменту ми з тобою обговорювали класичний перебіг подій для неускладненої одноплідної вагітності. Але медичні правила змінюються, якщо початкові умови інші. Наприклад, двійня.
Оодвійня – це зовсім інша історія. Тут найкритичніше питання першого триместру – це дуже рано визначити хоріальність.
Це про кількість плацент.
Саме так. Чи є у малюків кожному по власній плаценті, чи вони ділять одну на двох? Якщо плацента спільна, це називається монохоріальна двійня. І це величезний ризик, бо діти, по суті, ділять одну кровоносну систему на двох. Може виникнути стан, коли один малюк стає донором і віддає свою кров, виснажуючись, а інший стає реципієнтом і отримує небезпечне перевантаження серця.
Ого.
Тому такі вагітності потребують УЗД кожні 2 тижні, починаючи вже з 16-го тижня.
А як щодо вагітностей після ЕКО? Логіка підказує. Якщо пара вже пройшла через репродуктивні технології, і ембріолог зробив преімплантаційне генетичне тестування перед перенесенням у матку, то навіщо знову робити всі ці скринінги? Вони ж уже ніби відкрили сумку до початку вагітності.
Звучить логічно. Але біологія – це хаотична річ. Тестування ембріона – це аналіз лише кількох клітин, взятих на 5-й день його розвитку. Це дуже точний метод, але певні мутації можуть виникати пізніше, під час подальшого поділу клітин. Крім того, ризики все одно залишаються. Після ЕКО дещо зростає ймовірність аномалії розвитку плаценти та вроджених вад серця.
Тобто скринінги не скасовуються?
Абсолютно не скасовуються. Часто лікарі ще й рекомендують додаткову фетальну ехокардіографію та дуже ретельну перевірку плаценти.
Тане, коли тіло подає тривожні сигнали, які обнуляють будь-які графіки планових візитів. Це такі червоні прапорці. Ситуації, коли не треба чекати, а слід негайно телефонувати 103 або 112. У списку є цілком очевидні речі. Будь-яка кровотеча, відходження вод, відсутність рухів дитини, температура від 38. Але є й менш очевидні симптоми. Наприклад, раптовий набряк та сильний однобічний біль у нозі.
Вагітність – це завжди стан підвищеного ризику у тромбоутворення. Організм згущує кров, ніби готуючись до крововтрати під час пологів. Тому сильний біль і набряк в одній нозі, наприклад, у лицці, це може бути класична ознака тромбозу глибоких вен. Це вимагає екстреної допомоги, поки тромб не відірвався.
Ще один дивний симптом зі списку – сильний біль у животі, а саме під правими ребрами. Здавалося б, дитина просто сильно копнула ніжкою, чого панікувати? Чому це екстрений стан?
Бо під правими ребрами знаходиться печінка. Цей гострий біль може бути ознакою преекламсії, вкрай небезпечного ускладнення вагітності. При важкій преекламсії печінка може сильно набрякати, її капсула розтягується, і це викликає такий гострий, ріжучий біль.
Це ж стосується і задишки, а також раптового сильного головного болю, який супроводжується порушенням зору і якимись блискавками перед очима, так?
Абсолютно. Преекламсія викликає глобальний спазм кровоносних судин по всьому тілу, включаючи мозок. Оці блискавки перед очима – це прямий результат судинного спазму. Це просто критична ситуація з артеріальним тиском. До речі, ризик преекламсії оцінюють ще на етапі першого скринінгу, враховуючи тиск матері, кровотік у маткових артеріях і маркери крові.
І якщо ризик високий, лікар може призначити щоденний прийом аспірину у дозі від 100 до 150 міліграмів.
Так, починаючи десь із 12-го тижня. Цей препарат змінює те, як формуються судини плаценти, і попереджає розвиток хвороби.
Але я маю максимально суворо попередити, цей аспірин не п'ється від головного болю. Це превентивна терапія, яка призначається виключно лікарем за дуже суворими показаннями. Жодного самолікування чи скасування, або ті ж самі судоми, думки про самошкоду – це все привід негайно звертатися по допомогу.
З преекламсією не жартують. І самостійно гратися з дозуванням препаратів, які впливають на згортання крові, чи з препаратами типу антиді, категорично заборонено. Тільки лікар.
Отже, що все це означає на практиці? Усі ці протоколи, десятки пробірок, міліметри на УЗД – це не якийсь іспит на ідеальну вагітність. Скринінг – це просто інформація для правильного планування, а не фінальний вердикт. Цей календар обстежень побудований так, щоб діяти на випередження і вчасно підстелити соломку.
Водночас, знаєш, такий рівень деталізації залишає нас із одним дуже глибоким філософським питанням.
Яким саме?
Сучасна пренатальна медицина генерує просто величезну кількість даних. Гігабайти інформації про кожен тиждень розвитку плода. З одного боку, це дає нам безпрецедентний рівень безпеки і реально рятує життя. Але з іншого, чи не перетворює цей постійний пошук ризиків, абсолютно природній процес, на якесь суцільне медичне очікування катастрофи?
О, це дуже сильна думка.
Бо дуже часто кожен скрінинг починає сприйматися як вирок, а не як оцінка ймовірності. І от де лежить цей баланс між необхідним медичним контролем і просто базовою довірою до природи та власного тіла? Мені здається, це питання для самостійних роздумів кожного.
Це неймовірно влучна думка наостанок. Знаєте, можливо, пренатальний світ ніколи не буде таким чітким, як отой рентгенівський знімок зламаної кістки. Він завжди залишатиметься простором ймовірностей, де є місце для невизначеності. Але коли ми розуміємо механізми, чому ми здаємо глюкозу, що саме шукає металошукач НЕЙПТ і чому печінка може реагувати болем, оця невизначеність перестає лякати. Знання справді перетворює паніку на чіткий план дій. Сподіваємося, цей детальний розбір допоміг налаштувати ваш компас у цьому тумані. Нехай планування буде свідомим, а отримана інформація слугує лише надійним фундаментом для спокою.